Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit nummer 100. Vi skulle gjerne feire Norges eneste og beste podcast om tysk fotball med storslagent liveshow og vill pyro, men i traust jordnær tysk ånd så blir det en vanlig episode. Eller det vil si, så vanlig blir den ikke, for vi har vært ute på tur og besøkt en norsk forsvarsbauta. Han har spilt to sesonger for Borussia Dortmund, knust Bayern München foran den gule veggen sydtribune, og på noen vanskelige skadedager har han fått både sprøyte og bøte av en meget streng Mathias Sammer. Nå han i Sarpsborg, hvor jeg traff han, og vi snakker selvfølgelig om André Bergdølmo. Auf geht's! Velkommen altså til denne litt sånn spesialepisoden av Dritte Halbzeit, hvor vi har vært på tur til Sarpsborg og truffet André Bergdølmo. Du skal i øyeblikk få høre den lille timen med prat om Dortmund, Erik Soler og Mathias Sammer og veldig ivrige fans som prøver å velte bilen til André Bergdølmo. Men først så må vi bare rette en takk til våre kjære Patreon-støtte. Spelare eller abonnenter eller hva de vil kalle seg selv. Vi har en side patreon.com/dritte halbzeit hvor du kan være med og sponsor litt, støtte dem å holde på med, sånn at vi kan ta oss litt tid fra hverdagen og ja, for eksempel dra til Sarpsborg en dag for å intervjue André Bergdølmo. Så takk til Patreon-lytterne som sendte inn spørsmål til André Bergdølmo. Det sånn som en kan gjøre hvis en er med inne på SIO der. Uansett, vi skal fortsette å gjøre en haug med intervju med norske spillere som har vært i Tyskland. Og første mann ut, det en ære å kunne sette over til han i Sarpsborg. Og meg selv som intervjuer han. Led dere tilbake og kos dere med en liten time, André Bergdølmo. Velkommen til Dritte Halbzeit, ute på tur igjen. Vi har bestemt oss for at vi skal prøve å få samtlige nordmenn som har spilt i Tyskland i tale. Og første mann ut er et kjent navn for norske fotballfans fra Lillestrøm, Rosenborg, seriemester med Ajax før han drog til Ruhr til Dortmund og spilte to sesonger for Borussia Dortmund. Det ble to sesonger der, det ble drøyt 60 landskamper for Norge. Mannen vi snakker om er selvfølgelig André Bergdølmo. Velkommen til oss, André.
Takk for det.
Og ikke minst takk for at vi får lov til å komme på besøk her til deg på Sarpsborg stadion. En solvakker septemberdag. Hvordan er stemningen her i Sarpsborg om dagen?
Den bra. Altså, når man tenker på hvordan sesongstarten var med fem strake tap, så har A-laget kommet seg, og hele stemningen av klubben jo avhengig av at A-laget gjør det bra. Mm. Så det har tatt seg opp, og stemningen fin, ja. Mm. Det er det.
Men det jo da ikke Sarpsborg vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om din karriere i Tyskland. Det jo tross alt tysk fotball vi snakker om her på Dritte Halbzeit. Og da, la oss egentlig bare gå tilbake da, til 2003, våren 2003. Da var du i Ajax. Hadde hatt en suksessrik periode i Ajax. Blitt seriemester.
Vi ble seriemester i 2002 vel, året før.
Ja, ja. Hva var det som trigget overgangen til Dortmund? Hvordan kom den i gang? Hva folk var det som var på banen?
Det startet vel egentlig med at jeg ble kjøpt inn til Ajax som en rutinert spiller, fordi de hadde så mange andre unge, lovende spillere som ikke var helt klare enda. Mm. Fikk en fireårskontrakt i Ajax, og spilte vel fast, mer eller mindre fast der i tre år. Og så før da den, altså etter sesongen 2003, når vi gikk inn i 2004, så får jeg drakt nummer 13. Jeg hatt tre da i tre år tidligere, og så får jeg drakt nummer 13, og så ble jeg tatt opp på en møte med Koeman, som sier at du kan gjerne bli i klubben et år til. Du har kontrakt, og den respekterer vi, men akkurat nå så er Petre Passanen gått forbi deg, som er en av unge gutta som hadde tatt steg. Veldig, veldig fin måte å si det på, og da var det bare å kontakte Erik Soler, som hadde tette bånd med mange tyske klubber, og de hadde vært på meg faktisk før jeg dro til Ajax også, etter at vi slo dem med Rosenborg i 99. Mm. Så et navn jeg hadde vært på blokka der lenge, og da var det nylig mulighet til å prøve tysk fotball. Mm. Og Dortmund er ikke akkurat en liten klubb, så det var, og jeg var jo faktisk litt oppe i året også, når det gjelder fotballmessig, jeg var vel par og 30 eller noe sånt. Mm.
Så, ja, for da kom du jo til en klubb som bare noen år tidligere hadde vunnet Champions League.
Ja, de vant vel i 97, og så ble det vel Europacup-mester mot Feyenoord i 2001 eller 2002, noe sånt vel. Mm. Så de var... De hadde hatt noen gode år før jeg kom.
Mm. Hvordan var forhandlingene med Dortmund? Var det sånn som vi hører om, med masse folk involvert og intrikat og vanskelig, eller var det sånn, bli enige og så...
Ja, det var litt spesielt faktisk, for... Vi hadde jo snakket med flere som hadde vært i Tyskland av spillere, og kona mi snakket selvfølgelig med noen fotballfruer. Mm. Det var ikke bare positivitet om tysk fotball og Tyskland.
Hva så var de utfordringene? Nei, var,
ja, sånn som jeg har egentlig aldri hatt det inntrykket der, men kona mi hadde av en eller annen grunn liksom litt negativitet til Tyskland. Så hun sa det at jeg skal ikke til Tyskland. Mm. Ok, men dette her er en gyllen mulighet for meg å spille i en stor klubb enda et par år. Mm. Var jo sånn sett litt på hell, følte jo det i og med at jeg var bikka godt over 30. Og så sier jeg, nei, men jeg skal ikke til Tyskland. Mm. Og så ringer jeg Erik Soler og sier at nå må du komme, og så må du bruke alle dine psykologiske krefter. Han er psykolog. Mm. Ja, da, så han kom da, og det var litt morsomt, så... Det er bare et par timer kjøretur til Dortmund fra Amsterdam. Erik kommer og overviser kona mi og yngste mann da, som skulle bli med, at vi skulle bare ned og så titte på stedet. Ja, ble med på det da. Og på vei ned så kjører vi av gårde, da, og Erik sitter foran sammen med meg, og så kona mi og sønnen min baki, og så sier han at så er han på telefon med klubben da. Og dette var da en onsdag, og overgangsvinduet stengte da for å være deltakelse i Europacup, stengte da klokka 12 på kveld. Nå selvfølgelig kona mi ikke visste noe om. Kommer det dit, og så er det på telefon med Mikael Sork, som er der dag i dag. Så sier han at vi skal bare stoppe en liten tur innom Duisburg, tror jeg det var. For det var medisinske apparatet til Dortmund. Så bare stoppe innom en liten tur, og så kan André gå der, og så kan vi ta en medisinsk sjekk, sånn i tilfelle du liker klubben. Og jeg ser, hun stivner litt til, og jeg går av og kjører medisinsk test, og hun drar ned på stadion sammen med Erik. Jeg blir kjørt en dit etterpå, der har jo da Erik vært oppe og forhandlet kontrakt. Vi spillere er ikke med på det hele tatt. Jeg kommer ned, det består testen, og legen blir med opp til Mikael Sork, og der sitter Erik Soler og Mikael Sork, og så blir kona mi også, og yngste mann da, blir med opp. Og så sier han, du kan jo gå og høre på hva de har å si, sier Erik. Så ble det jo sånn at kontrakten lå ferdig, og det var egentlig bare å signe, og klokka var vel 6-7 på kvelden. Mm. Og jeg ser kona mi bli bleikere og bleikere, og skjønner at dette her går mot en overgang til tysk fotball. Mm. Noe som hun da, av en eller annen grunn, var veldig negativt over. Og da sitter vi og snakker mye om klubben, og hva som fint, og hva som bra, og sånne ting. Og så sier kona mi da til slutt, det internasjonal skole her? Det var det eneste kriteriet.
Mm.
Ja, og det var det Düsseldorf. Og da sa jeg, hvis vi flytter til Düsseldorf, så det greit.
Aha. Så da flyttet dere til Düsseldorf?
Så da flyttet vi til Düsseldorf, ja. Så da spilte... Det går jo ganske smooth, du ikke med på en måte. Du får bare beskjed om at dette lønner deg, og du fornøyd. Så...
Og du var fornøyd?
Ja, jeg var fornøyd, ja. Det var... skulle gjerne vært 15 år yngre, men, men sånn var det. Jeg fikk en mulighet til å spille i Dortmund, men vi bodde da i Düsseldorf.
Mm.
For det var kort vei til for unga for å gå på internasjonale skoler på engelsk.
Og det fordelen med Ruhr-området også, at alt der jo egentlig nesten i taxi-avstand fra hverandre.
Ja, så altså, jeg mente det var bedre at jeg kjørte fra Düsseldorf til Dortmund 35-40 minutter.
Mhm.
Vel å merke når trafikken gikk som den skulle. Og jeg har sittet 2,5 timer, jeg, altså. Helt til jeg skjønte at jeg måtte stole på den GPS-en.
Ja.
Ta av neste. Men det jo feil også, så går det 50 meter, og så det bomkø. Men, ja. Men det gikk fint, og unga fikk 2 år på internasjonalskolen der.
Men det sportslige, da kom du jo til et Dortmund som skulle ut i Champions League.
Ja,
kvalifisering.
Ja,
og da var det jo de to kampene mot Brygge. Var det de første kampene innenfor klubben?
Nei, vi spilte vel noen kamper i serien først.
Ja, ok, ja.
Noen kamper i serien. Jeg kom jo, altså jeg skrev jo under da, den onsdagen.
Mm.
Og så dro vi hjem til Amsterdam, og så pakket noen saker, og var ned igjen til å trene 16:00 på fredagen.
Mhm.
Og da debuterte jeg på lørdag mot Wolfsburg.
Ja. Ja, hvordan var det? Hvordan var debuten for Borussia Dortmund? Var det som forventet? Var det noen overraskelser?
Ja, jeg hadde jo liksom på en måte spilt for fulle tribuner på Amsterdam Arena, som nå heter Johan Cruyff Arena, og den tok jo drøye 50 000.
Mm.
Men når du kommer inn på da Vestfalen stadion, altså før kamp, oppvarming, får beskjed om på hotellet da, kvelden før da, at Mathias Hammer kom og banket på hotellrommet og sa at du starter.
Mm.
For jeg var godt trent, og Niklas Jensen, dansken som kom fra, han kommer fra City vel?
Mm.
Så ser jeg at han ikke så godt trent, enda. Så du starter på venstrebekk. Da jeg kommer inn på det stadion der, og til oppvarming så var jo den gule veggen var jo allerede full før oppvarming, det var helt vilt og så tenkte jeg, men hvor resten av folka? Men det jo VIP-tribuner rundt hele den stadion varmer opp, går inn kommer ut igjen, og der det 83.500 det var ganske mektig det ikke ofte jeg får gås ut av sånne ting, men når du først opplever det så det var helt magisk.
Hva betyr det for dere spillere der ute i gul-svarte drakter og har noe sånt i ryggen?
Nei, for det første er de jo veldig kravstore.
Mm-hmm.
Det merket vi jo. De har fått en dårlig start. Da, for å si det sånn, de spilte jo 2-2 borte mot Schalke i første serieomgang. Og jeg kommer da uka etter og får start mot Wolfsburg og første kamp hjemme, og vi vinner 2-0. Og jeg ble kåret til man of the match. Så det var jo... Når du får en sånn flying start, da, så er det er helt magisk. Men du legger ikke merke til på en måte, det trøkken når det i kamp. Da er du kampmodus, men liksom det, når du spasserer ut der, og det første gangen i gul drakt og opplever den veggen, det er noe magisk.
Du nevnte så vidt Mathias Sammer, som var jo trener da du kom til Borussia Dortmund. Han må vi snakke litt om. Han er jo som en av de virkelig store tyske fotballlegendene, har vunnet alt som å vinne, vært med på både Bayern-eventyret, Dortmund-eventyret, spilt for Øst-Tyskland, et samlet Tyskland. Nå han jo også, han vel involvert i klubben nå, men har vært liksom ekspertkommentator på, på Eurosport, eller som en ordentlig størrelse. Hvordan, hva inntrykk fikk du av han da du kom til, til klubben?
Veldig blandet. Mm. Veldig blandet inntrykk. Superhyggelig fyr når jeg kom og skulle skrive under. Men han var det man kaller tysk. Mm. Det var... jeg husker, altså, jeg pendlet fra, fra Düsseldorf, da, og, og han startet alltid treningene med å si ja, gutter, i morgen så trener vi klokka, skal vi se, 10. Mm. Ja, vel. Mens dagen etterpå så kommer han, ja, i morgen så trener vi klokka, ja, skal vi se, 4. Det virket som han, at han følte hvordan gruppa var, og at det kom til å avgjøre hvordan vi hadde treninger, og han bestemte tidspunktet dagen før. Mm. Og jeg synes dette var veldig rart, fordi at det å ha en plan er jo i hvert fall viktig for meg som hadde barn på skolen, og jeg kunne aldri bestille en tannlegetime. Mm. Så det ganske kjapt så gikk jeg inn til sportsdirektøren, Mikael Stork, og sa at sånn her kan vi ikke ha det. Det forstyrrer ikke bare meg, men flere av spillerne liksom hverdag, og så skal vi få planlagt ting. Jeg skjønner at jeg er proff og tjener penger, men og det tok en ganske hardt.
Det var ikke populært. Nei.
Det var ikke populært, at en skulle komme inn her og liksom si at det du gjør nå, det er ikke bra nok, men plutselig, 2-3 dager rett på, så hang det en 14-dagers plan der.
Ja.
Og da skjønte gutta, hva som skjer? Men jeg hadde jo bare sagt for at jeg mener at vi har det bedre, vi kan forberede oss bedre hvis vi får en liten plan på hvordan uka er. Da. Mm. Så han var taktisk, var han bra på treninger. Han var superproff. Ordnung muss sein er noe som heter i Tyskland. Altså, han var flink, han, men som menneske, altså som behandler mennesker, det var som brikker.
Ja.
Ja. Mm. Veldig.
Du har jo hatt både Mathias Sammer og Koeman som Ronald Koeman som trener. Noe umiddelbar forskjell på hvordan det fungerer. Er de litt sånn samme typen?
Det er veldig lett å se og, altså, de som har vært veldig gode selv. Mm. Jeg sier at det finnes gode trenere som ikke har den erfaringen. Mm. Men det er veldig tydelig at de snakker et litt annet språk til deg fordi de har opplevd dette selv. Mm. De har vært på det høyeste nivået selv. Og der synes jeg Koeman var helt eksepsjonelt bra. Mm. Han forklarte det på en måte. Og det er mulig at det hadde med språk å gjøre også. Mathias Sammer pratet jo ikke engelsk.
Nei, så det får ikke på engelsk selvfølgelig, ja.
Nei. Han, ja, i England, ja. Altså, i Ajax så ja. Var det engelsk og nederlandsk.
Ja.
Mm. Man lærte seg jo fort det. Men når du kommer da og skal prate tysk, forstod jo mye tysk, men det å kommunisere da på et nytt språk igjen var vanskelig, og han nekta jo å snakke engelsk. Det var bare tysk.
Ja, du, selvfølgelig, for at han er jo vokst opp i Øst-Tyskland.
Så jeg tror ikke han kan engelsk.
Nei, for det har jo russisk på skolen i stedet for
engelsk. Ikke sant?
Engelsk. Mm.
Så husker jeg at vi kjørte fra angående det, da. Vi hadde jo mange som pratet engelsk. Mm. Det var franskmenn og det var brasilianere, og de var ikke så gode engelsk del, men da husker jeg vi dro fra, om det var fra Nürnberg eller hva det var, så satte vi på en DVD da, i bussen. Mm. Og de har jo da dubba selvfølgelig på tysk, men på en DVD en gang så kunne vi sette på undertekst. Mm. Så vi gikk frem og spurte om halvparten her kan jo engelsk og ikke tysk, kan vi sette på engelsk undertekst, og så kan vi fortsatt høre på Arnold Schwarzenegger på tysk. Nei, det var helt uaktuelt, for da ødela vi filmen. Så det var litt sånne regler, og litt sånn er tyskerne da. Jeg hadde ikke noen problemer med tyskerne, men jeg husker jeg tok med kona mi på IKEA da, og så sier vi at tyskere er ikke så gjerne likevel, disse her, vet du. Og så går vi inn på IKEA, og så er det noe jeg ikke finner i hyllene der, og så spør jeg til en, excuse me, do you speak English? Og hun ene jenta har bare ristet på hodet. Og så spør jeg en litt eldre herremann ved siden av, så, do you speak English? Så bare sent meg med sånne øyer, og så sier han, no, what's your problem? Don't you speak German? Så fikk jeg litt sånn, det var litt spesielle tyskere, men jeg synes at det var en fantastisk periode å få oppleve både Tyskland og klubbmekanismen som var der. Og
ja, hva forskjell på for eksempel en nederlandsk klubb, altså Ajax, som jo en internasjonal, historisk storklubb, og Dortmund er det samme, men altså i Tyskland. Hva var forskjellen på hvordan klubbene fungerte for deg som spiller?
Jeg synes at altså forskjellen på Ajax og Borussia Dortmund var jo at Ajax hadde alt inne på stadion. Alt var liksom veldig tight og som en stor familie. I Dortmund så hadde de bygd et av huset ved siden av. Der var resepsjonen. Vi var sjelden på stadion uten at det var kamp. Treningsfeltet var litt som ved siden av. Så det var ikke så sammensveiset, følte jeg, i Dortmund som det var i Ajax. Men og på den tiden jeg kom dit også, det var jo da de økonomiske problemene kom. Altså de hadde jo signet etter at de ble, det var vel Europa Cup-seieren da. Altså i 97 først med Champions League, Europa Cupen mot Feyenoord i 2001 eller 2002 hvis jeg ikke husker feil. Så skulle de bli størst i verden, og de signet masse spillere, Bobic, og det var dyre kontrakter. Og de hadde alt for mange på lange kontrakter.
Og så var vel den perioden også at Dortmund ble litt sånn stormannsgal, blant annet da de skulle starte sitt eget draktselskap.
Ja, Goal, eller hva det het.
Ja.
Forferdelig dårlig kvalitet, og skulle liksom bli...
Ja, for de skulle liksom ta den inntekten også, altså alt skulle være
ja.
Deres eget.
Ja, så og sånn som jeg forstod det, så var det i hvert fall det som nesten tok knekke på dem var alt for lange signeringer på veldig, veldig dyre spillere som de måtte leie ut og den nye klubben, for eksempel Hertha Berlin betalte selvfølgelig ikke en tredjedel av hva de hadde i kontrakt, så da måtte jo Dortmund betale resten.
Ja.
Så...
Men i hva grad merker du da når du kom til klubben at det var en klubb som var i ferd med å ta på seg store problemer?
Vi merket ikke det egentlig så mye. Det var bare noe vi hørte og leste om. Hverdagen vår gikk jo som vanlig likevel. Det var buss, og det var fly, og det var lønningene kom som de skulle. Så vi merket ikke noe til det, egentlig. Men vi skjønte jo at klubben sleit. Og det var vel akkurat i det momentet der når jeg dro, kanskje, at de solgte stadionnavnet.
Ja.
Til Iduna...
Ja, Signal-Iduna.
Signal-Iduna-parket. For 1 milliard, eller hva det var. Og så måtte de låne penger av Bayern der. Og...
Ja, for de måtte låne, jeg vil 2 millioner euro,
ja,
som
er
lånt av Uli Hønes.
Ja, så det sier jo bare litt hvordan posisjonen Bayern er i Tyskland. Men, nei da, så den tiden var fin. Som jeg sier, kravstort publikum.
Ja, fortell litt om det. Hvordan opplevde du det på, altså en ting er på banen, merker du sånn på kroppen, ellers?
Ikke, altså som sagt, så bodde vi i Düsseldorf. Og der kunne jeg bare leve et helt normalt liv. Alle de andre gutta utom keeperen, han bodde i Düsseldorf. Resten bodde jo i Dortmund. Men vi husker ikke om det var første året, eller det var vel første året, ja. Vi spilte uavgjort hjemme i serien. Nei, andre året. Andre sesongen. Spilte uavgjort hjemme i seriestarten. Husker ikke jeg det var mot. Men da skulle de... Jo, og da hadde vel også gått over til han bytta draktmerke, det var et eller annet skomerke. Ja. Men i hvert fall da var det dårlig stemning på tribunen. Og så spilte vi en dårlig kamp. Spilte 0-0 i serieåpningen. Jeg hadde med meg noen venner på tribunen. Og så måtte vi jo gå da fra stadion bort til treningsfeltet, for der hadde vi parkert dagen før. Men jeg fikk beskjed om at det kunne vi ikke gjøre før om 2 timer. For da var fansen, da var de skikkelig irritert på oss.
De stod og ventet da.
Så vi fikk halvannen time, fikk vi snike oss bort. Jeg tok på meg hun ene venninna, for vi måtte sitte på meg i bilen. Og så er det jo kø ut fra den. Og der kommer noen spillere, noen andre folk. Mm. Og du står og speider etter deg. Mm. Og jeg kjørte en sånn liten mini Morris. Og vi satt jo i gule treningsdrakter. Så jeg tok av meg den og vrengte den, så den var helt svart på innsida. Mm. For at de ikke skulle, men de gjenkjente meg, og da begynte de å skulle ta bilen. Da.
Ja.
Og riste og liksom... mer for å markere at dette her for dårlig innsats.
Ja. Ble du redd da?
Ja, jeg følte det, og da kom jo vakter i løpende da.
Ja.
Men det var ikke noe hyggelig opplevelse det, altså.
Nei. Hvordan endte det? Altså, det løste seg opp? Og,
ja, det bare løste seg opp, og så vant vi neste kamp igjen da, ikke sant? Men de lever utrolig for laget, og hverdagen døms det. Mm. Alt avhenger av hvordan BFAB ja. Gjør det.
Ja, for du var jo der i en periode hvor klubben hadde mange utfordringer. Du fikk vel 6. og 7. plass de 2 årene du var der, som er jo, på en måte, i dag, vi tenker jo ikke på Borussia Dortmund som en 6. og 7. plass klubb. Det er jo en skuffelse for fansene.
Ja, og så var det sånn at, som du nevnte, vi kom jo til Champions League-kvalik mot Brygge. 0-0 borte, og gutta sier ja, men vi tar dem hjemme.
Mm.
Ikke noe problem, og ender 0-0 hjemme og blir straffekonk, og Mikael Sork kommer til meg. Mm. For sportsdirektøren er veldig aktiv der da, så han kommer til meg og spør, du tar straffe du, André? Og da hadde jeg tatt alle straffene i Ajax og ikke bommet på en, og sier med den største selvsikkerhet at ja, klart jeg gjør det.
Hva er en problem?
Og den straffa irriterer meg en dag i dag, for jeg var så sikker på å score.
Mm.
Jeg begynte å tenke på hvordan jeg skulle juble. Og da bommer jeg, vet.
Ja, for da var vel den andre straffen?
Andre straffa. Mm. Hva heter han da? Alonso?
Amoroso.
Amoroso. Mm. Bomma først.
Ja.
Skåret Brygge, og så skulle jeg ta, og så bommer jeg. Ja. På de 2 første straffene bommer vi da. Så vi ryker ut, kom hjem, og da husker jeg stod på veggen et straffebom til 100 millioner. Og bildet meg da.
Ja, for det var jo da altså, penger som Borussia Dortmund hadde fått for å kvalifisere seg da.
Ikke sant, inn i Champions League da. Ja. Så det er klart, du føler på den. Mm.
Tror du din karriere i Dortmund hadde vært annerledes hvis dere hadde vunnet den kampen, så hadde satt en straffe? Tenker du på sånne ting?
Nei, det gjorde jo der og da, selvfølgelig. Det var ikke noe, det var ikke noe hyggelig, men liksom, det, sånn er fotball da. Noen må bli syndebukker.
Mm.
I et tap. Og jeg var ikke alene om det da. Det var jeg og Amoroso som bomma. Og de andre skåret, men nei, det er jo aldri hyggelig. Men sånn er det.
Kan man si at da var det på en måte bunnpunktet, eller var det den kjipeste kampen du hadde for
Dortmund? Ja, det var vel egentlig det konsekvensen av det, men jeg hadde noen rare opplevelser med Mathias Sammer som jeg må bare ta, så det vi han var jo ikke en som du kunne ta og slå en prat med. Han var satt på kontoret sitt, pratet bare tysk. Jeg husker det var veldig mye hvis man hostet litt eller kjente litt, så var det rett inn til sånn her østtysk professor som satte sprøyter, og han satte sånn, hva heter det, sånn inn i armen og, og fylte på med grønt og gult og blått, og så spørte jeg hele tiden hva er det her for noe?
Mm.
Nei, det var herbs, det var ikke noe farlig, det var bare
urter
som kroppen trengte.
Mm.
Vi fikk jo B12 rett før kampstart, vi gikk ut på den banen der med en sånn der følelse at ingen kan slå deg. Og jeg fikk så mye sprøyter i armen, så sa jeg at nå kan jeg ikke ta med sprøyter, for jeg kan ikke gå og leie sønnen min i Düsseldorf med sånn, se som en sprøytenarkoman. Så jeg vil ikke ha mer. Neste kamp, på benken.
Aha.
Og da sa de at det var ikke noe problem, for hun kunne sette ned lysken min. Da. Jeg mistenker ikke at det var noe doping, men at det var magnesium, og det var antageligvis påfyllet av det kroppen trenger, da, mineraler og sånt.
Mm. Det var et laboratorium da?
Det var et laboratorium. Mm. Og Mathias Sammer, han var... jeg husker jeg husker en trening hvor jeg, det tror jeg en torsdags, nei, onsdagstrening. Sist jeg gjør, det å kaste meg fram for å redde en ball, og så får jeg en liten sånn brikk på tåa, så jeg får en liten sånn på leddbåndet da. Mm. Som jeg ikke merket noe der da. Våkner opp dagen etterpå, vi skal trene klokka 4 på torsdagen. Mm. Og da ringer jeg inn til fysioen klokka ja, 8:30, mm. og sier at jeg kan bare sjekke kneet mitt før trening. Og jeg skulle trene, men det var litt stivt når jeg våkna om morgenen. Ja, ja, men kom klokka 12. Så jeg kommer inn klokka 12, han spenner og klemmer, og er dette vondt? Ja, det hadde det vært på en som hadde hatt helt frisk kne også. Ja, men du må dra på, nei, nå står jeg, hvor sa jeg det, sykehusvar? I Bochum. Mm. I Bochum var det på, ikke i Duisburg, i Bochum. Og så ble jeg sendt opp til klubblegen vår, han jobbet da oppå der, inn, det var MR, og det var CT, og det var sprøyter i kneet, og så sier han, nå må du dra hjem, og så legger du beina høyt, så er det klar igjen i morgen. Men jeg skal jo på trening nå. Nei, det kan jeg ikke. Så sier jeg, men sier du fra til treneren da? Mm. Ja, jeg skal ned nå, så jeg sier du fra. Han drar ned, jeg drar hjem, kommer på trening dagen etterpå, og da trener vi klokka 4, det var på fredag, og da trente jeg alltid klokka 4, for vi dro alltid på hotell dagen før. Så jeg kommer i garderoben, så sier alle gutta, tusen takk, André, takk skal du ha. Så sier jeg, for hva da? Det 2000 euro i botkassa. Fordi at jeg hadde gitt beskjed for sent at jeg ikke kunne trene. Mm. Men da hadde jeg ringt klokka 8:30 om morgenen, jeg hadde vært inne klokka 12, og ja, tenkte det gikk sin gang da.
Men da 20.000 da?
20.000 kroner i bot, og så går jeg til Mathias, nei, hva heter han, Reuter. Jeg husker ikke hvordan han sier det. Du hadde Christian Wörns og Reuter. Mm. Og de var botsjefer, som botkassa. Så sa jeg at denne her betaler jeg ikke. Mm. Det er ikke rimelig at jeg skal betale den bota. Så hører jeg ikke noe mer. Jeg starter kampen mot, jeg husker ikke hvem var, spiller en bra kamp. Og på søndag når vi trener, så kommer Mathias Hammer inn, og så sier han, André, angående den bota. Jeg skjønte at nå må du trekke den bota, for jeg kunne ha trent, jeg ville trene, men det var kommunikasjonsfeil. Mm. Så ser han, og så puster han tungt, og så sier han, angående den bota, André, jeg halverer den bota. Fordi jeg hadde spilt så god kapp da.
Oh, ja.
Så går jeg igjen til Reuter og Wörns, og så sier jeg at jeg godtar ikke det. Det er så urettferdig. Så hører jeg ikke noe mer, og så dagen etterpå så er det trening klokka 10, og da kommer Mathias Hammer inn igjen, og så sier han, alle som har utestående bøter skal betales innen i dag klokka 4, hvis ikke så dobler jeg bota igjen. Og da mistet jeg all respekt for han som trener og person. Altså, ja. Bare for å demonstrere at sånn her kan vi gjøre med akkurat hvem vi vil. Mm. Så da var liksom rettferdighetssansen inne i mitt hodet, det ble helt krasj. Mm. Så,
men han var, Mathias Hammer var jo da, han fikk sparken i slutten, eller var det etter den sesongen?
Ja, etter sesongen. Mm. Når vi gikk til ferie, så fikk vi høre at han hadde fått sparken, og at man hadde ansatt Bert van Marwijk.
Ja, nederlender.
Nederlender som da var i, på den tiden kommer fra Feyenoord, vel? Mm. Som i senere tid har tok vel Nederland til VM-sølv i 2010.
Ja, mot Spania. Annet, ja.
Mot Spania, mm. ja.
Men jeg lurer på en ting. Nå har vi snakket litt om sammen. Vi må jo snakke om en del av medspillerne dine. For du hadde jo... Du spilte jo med et ganske... en ganske fargerikt kobbel av spillere, både fra Tyskland og rundt om. Hvem var den beste spilleren du spilte sammen med?
Det er vanskelig å si, men litt ute fra posisjonen, men akkurat da så vil jeg vel si Rosicki.
Thomas Rosicki.
Thomas ja. Rosicki. Han var han var bare genial. Og rett etter jeg dro, så dro vel han til Arsenal, da tror jeg.
Ja, han fikk seg en stor karriere i, ja. I Premier League.
Ja.
Hva var det som gjorde han så briljant?
Nei, han, lille, tynne fyren, han har sånn, husker jeg et ordtrykk som de skrek helt til Tyskland, altså, enten så var det Hintermann da, altså man, det kommer en mann bak deg, det, hvis du ikke sa frem det, når du spilte en passning, så ble du høvlet over, altså. Og så, når du fikk beskjed om det, så var det Ars Raus. Altså det, vanskelig å forklare, men da er det rumpa ut, ja. og enten så blir du tatt og lagt frispark på, eller så beholder du ballen. Og der var han, lille Thomas, var helt eksepsjonelt bra. Altså, han ble spilt opp, feilvendt, uansett i hvilken posisjon han var, og mistet aldri ballen.
God på Arsraus.
Arsraus. Lille, tynne mann. Så, og så var det... Han så ikke kjapp ut, men det var at han fløyt bortover gresset der, og... Han var en nydelig spiller. Og så ble jeg også veldig overrasket over Jan Koller.
Ja.
Som fotballspiller. Det var ikke bare en stor, sterk mann som kunne hedde.
Men for vi har faktisk et spørsmål fra Christian Holum, en av våre lyttere. Jan Koller skal ha vært 2 meter og 2 centimeter høy, men er du enig i at han så ut som han var 3 meter?
Ja, og i hvert fall når vi hadde dødballtrening dagen før kamp, så stilte han alltid de som skulle spille mot de som skulle spille, og defensive corner, og hvem er som alltid måtte markere Jan Koller, det var meg. Da følte det som 4 meter. Han var helt umulig å ta på hudvel.
Men han var en god fotballspiller.
Ja, det var det som overrasket meg. Altså, med gjenleggelser og vekting av passninger og spillforståelse og virket litt keitete, men han hadde bra tempo, og han fikk et helt annet inntrykk av enn hva jeg trodde Jan Koller var når jeg kom dit, når jeg fikk oppleve den på treningsfeltet.
Hvem er den beste spilleren du har spilt mot i Tyskland? Var det noen du ikke fikk helt taket på?
Det var helt han. Vi spilte mot Bayern. Vi vant faktisk første kampen hjemme mot Bayern 2-0. Men hva heter han? Robert Mackay? Nei, han som var nederlender. Mackay, han spilte i Bayern.
Ja.
Det var en bra... Han var bra. Spiss på Bayern. Var det Robert Mackay han heter? Mackay? Ja, men Bayern-laget var gode, men da hadde vi også en fantastisk god kamp. Men når vi spilte borte mot dem, da følte jeg at vi var sjansløse. Husker ikke resultatet, men... Ja, med andre spillere. Bobic, han var jo, han spilte Hertha. Han var jo egentlig BVB eiendom. Det var en slepen og bra spiller. Så... Nei, det var mange, mange gode spillere, uten at det er egentlig den og den, men... Men Bayern var en godt dag, allerede da.
For å komme inn på noe annet her, som er... Ja, Marius Alnes Sletten, som lurer på, hva den største kampen du spilte?
Det må ha vært Bayern hjemme og Schalke hjemme. Bayern, fordi at Bayern er Bayern, og Schalke, det er jo det største hatoppgjøret i Ruhrområdet. Så der var det nesten sånn, publikum dreit i hvordan kampen så ut, bare vi vant. Da var det liksom en helt annen stemning i droben når Schalke kom.
Ja, hvordan da? Fortell da.
Nei, altså, vi snakket mye om husker med taktikk at vi må spille dit og spille sånn og opp og legge igjen noe mye sånn taktikkeri for kamper, men mot Schalke husker jeg så var det bare sånn at vi skal bare ut og drepe dem. Det var liksom, og det var liksom, det spilte ingen rolle hvordan vi spilte, for da gikk alt på innsats.
Ja.
Og man skal ikke tape mot Schalke eller spille uavgjort mot Schalke eller Bochum eller noen av de roer gutta der, at det var... Det blir som Molde Rosmoor, det blir som Vålinga Lillestrøm. Da legg alt til side, og bare gå ut på og slå dem i alt som heter dueller og taklinger.
Ja, angående Bochum, det var Runar som er med i podcasten, er jo Bochum-fan, bor i Bochum, og han, når vi satt og skulle gjøre litt sånn research denne episoden, så var noe av det første han la merke til var at du hadde vært med å tape 3-0 mot Bochum.
Ja.
Husker du denne kampen?
Nei, jeg husker ikke... Jeg husker vi tappte 3-0, men jeg kan ikke huske noe fra kampen.
Nei. Kanskje like greit.
Ja. Jeg har en liten annen historie på hvordan det I Tyskland. Mathias Sammer igjen. Hvor vi spiller borte mot Leverkusen. Mm. Jeg spiller midtstopper. Og før kampen så skal jeg få en liten oppknekk I ryggen min. For jeg har en liten skade nederst I ryggen som jeg har siden jeg var 19 år. Og vi hadde en veldig flink osteopat. Så da snakker vi en time før kampstart. Jeg legger meg opp på benken, og han bare legger meg litt på siden, og så en liten knekk. Veldig enkelt, men jeg helt avhengig av å få den lille knekken der, da. Og så sier han på tysk, da, så det var akkurat som å stikke noe inn I noe varmt og glatt, da. Liksom, det gikk så lett. Og så måten han sa på, så gliste jeg litt, så gjorde jeg sånn... litt sånn høflighet for at det var egentlig en dårlig joke, men så liksom, lo jeg litt grann. Og da sitter Mikael Sork borte I hjørnet og ser at jeg ler litt grann. Det en time for kampstart. Mm. Vi går opp på, jeg spiller midtstopper. Jeg spiller faktisk en veldig god kamp. Vi taper 4-0. Borte mot Leverkusen. Dagen etter kommer Mathias sammen på treninga. Smeller opp døra, tar tak I den største skittløskullen man finner, og skriker «André!» og kaster den gjennom hele garderoben mot meg. Mm. Og jeg bare, hva som skjer nå? Det var min skyld at vi tappte. Jeg var ikke skyldig noen av målene. Jeg spilte en god kamp. Mm. Men jeg hadde vært useriøs, jeg hadde ledd på benken. En time før kampstart. At det ble rundet og, som en rundingsbøye, det var min feil. Mm. At vi ikke skåret mål, det var min feil. Alt var min feil den dagen der. 2000 euro bot.
Igjen?
Igjen.
Oi, oi, oi.
Så du skjønner at den mannen der står ikke høyt I trener hjertet mitt. Altså.
Nei, det skjønner jeg. Men angående da, hvem det som står høyt hos deg? Altså på Vegard Grandum her, han spør, hvilke medspillere eller trenere har hatt den største påvirkningen eller innflytelsen på Andreas måte å tenke fotball på? Og nå snakker man jo egentlig snakke om det hele, utøver Tyskland, men...
Ja,
men
det er nok veldig to mann. Det Nils Arne Eggen og Ronald Koeman.
Mm. Kan du sammenligne det? På noen vis det... samme type på noe?
Ja, litt. Men Nils Arne var helt, helt eksepsjonelt bra til å lese mennesker. Mm. Han visste hva han skulle trykke på for å få det beste ut av deg. Mm. Det går jo I etterord om at han drar folk ned I hjørma for å så bygge dem opp igjen. Det gjorde han aldri med meg. Men måten han forklarte om dette med samspill og gjøre andre gode og alt dette med godfot-teorien da, det henger veldig igjen. Og så har jo han hentet inspirasjon fra Nederland, selv om kanskje nederlender, altså dette her med medløp og at det sånn Nils Arne har bygd opp laget, så det mer på fot I Nederland, det har I hvert fall blitt det etter at jeg kom dit. Mm. Og dette her med å slå på riktig fot I forhold til neste trekk og sånne ting, det bare Koeman. Mm. Det Ajax og Barcelona og veldig den filosofien. Da.
Har du trodd på Koeman I Barca?
Ja, jeg har det. Jeg tenker at han bruker null energi på spillere som ikke vil være I klubben. Mm. Og han også veldig gode mennesker. Han flink til å prate med spillere og mennesker, og du får bare en voldsom respekt av måten han på, og ikke minst det han har gjort. Du får tiltro til ham med en gang, når han kommer med ting. Han flink til å se detaljer, forteller deg små detaljer som gjør at du merker med en gang at du blir en bedre fotballspiller. Mm. Og når du liksom, fortell meg mer, fordi at når jeg på det nivået da, som spiller, så det jo også selvfølgelig gitt at du har tatt deg læring på en helt annen måte enn de som driver I tredje divisjon I Norge, for eksempel. Mm. Det en grunn til at man har kommet så langt som man gjør. Og når du da får hele tiden positiv påfyll om hvordan du som spiller kan bli bedre, så får du på en måte, da får du respekt for fyren. Mm. Så jeg tror at han kommer til å gjøre det bra I Barcelona.
Bjørn Thorsen her spør hvor kjipt synes André det var at St. Pauli ikke var i første Bundesliga sånn at han kunne få spille mot Morten Berre?
nei, det hadde vært morsomt det.
Husker du, spilte du mot noen nordmenn i Tyskland? Det var en nordmann på banen mot Brygge, i hvert fall. Altså for Brygge.
Ja, det var Bengt Sæternes vel.
Ja, kom inn på tampen.
Kom inn på, ja. Nei, det var vel ikke så mange nordmenn der når jeg var der.
Nei, Rekdal var vel da.
Ja, Jan Derrik dro jo rett før jeg kom. Mm. Han var jo Dortmund. Mm. Nei, så det kan jeg ikke huske hvem nordmenn som var der da.
Nei. Jeg lurer på, jeg må se her, har du vært ned og besøkt Dortmund sånn nå i nyere tid? Etter for eksempel Haaland?
Nei, det har jeg ikke vært. Jeg dro vært ned et par ganger i etterkant med guttunger blant annet og hans kamerater og sett på Dortmund-Bayern. Det er jo det er en stor kamp. Men ikke vært nede og sett på hva vi gjør på ungdomsavdelingen nå og disse, så, jeg har vært nede to ganger da, i etterkant jeg var der, så vært med i Ajax.
Altså Erling Haaland kom til klubben som 19-åring var han vel, mens du kom der du var, altså, som du sa selv, over 30. Er det fordeler og ulemper med da å komme til en sånn stor klubb, kan jeg si, i voksen fotballalder kontra som ung 19-åring?
Men ja, jeg tror nok også at Dortmund har forandret seg litt fra den tiden jeg var der. Da var det å kjøpe inn dyre spillere som hadde masse troféer og bevist at de har skåret mål og ditt og datt. Men så er det vel den epoken etter Jørgen Klopp, hvor hele Tyskland egentlig sier at nå må vi skjerpe oss på utviklingsarbeidet. Mathias Sammer var jo en sterk del til å ta opp det i forbundet, husker jeg, med å reindyrke spillere fra yngres avdeling, da, i stedet for å drive og kjøpe inn dyre spillere utlandet.
Ja, som igjen førte jo til 2014 VM-gullet.
Riktig. Mm. Så da har de jo skjønt at, oi, du kan være god nok selv om du er 19 år. Og det har de jo sett med Mario Götze, med mange da, av den generasjonen der. Og da tror jeg det kanskje er lettere for dem å kjøpe inn en ung spiller som Haaland da. Fordi at det gir dem tid, og nå trengte vi ikke Haaland så mye tid da. Men det er på en måte en ting de skal utvikle videre i egen klubb.
Så er det viktig, hvis du kjøper 19-åringer, så må du vel ha et apparat som er designet for å ta vare på 19-åringer da.
Ja, og så tror jeg det at snittalderen i Dortmund nå er jo mye yngre enn da jeg var der, for eksempel. Så de har skjønt at nå har de brukt mange år på å fostre opp gode unge spillere i egen nasjon. Og det ser du både i Bayern, altså selv om de har jo noen utlendinger der, men de er relativt unge, utenom et par av dem som selvfølgelig holder koken enda. Men jeg tror at det var helt, helt riktig valg av Haaland å gå til Dortmund, i stedet for å gå til en kanskje enda større klubb på verdensbasis som Real Madrid eller Manchester United, så er det mye større press på deg faktisk enn det er i Dortmund.
Ja, for det har de har forståelse for at ungdomsspillere trenger tid.
Ja, og de gir dem en tillit, og da er det lettere å lykkes. Enn for eksempel, jeg skal ikke si bastant det, men lykkes du ikke på to kamper i United da? Da må vi rullere litt for eksempel, ikke sant? Og da får du ikke den matchtreningen du skal ha, og det er den matchtreningen som er utrolig viktig for å ta utvikling.
Litt tilbake til laget du spilte med, du må jo ha vært en mildt sagt interessant garderobe å være i, for du spilte jo med altså Sebastian Kehl, Lars Ricken var vel der samtidig, Heiko Herrlich, Jack Koller, det var jo en del store personligheter.
Ja,
hvordan var garderoben?
Den var litt splittet, rett og slett. Det var en fin gjeng, men du hadde franskmenn og brasilianere, de var litt sammen. Du hadde Dede og Eva Nilsson, og så var det jo meg og Niklas Jensen, da, som var skandinavere. Så det var liksom den tyske, den fransk norske, brasilianske, og så var vi litt sånn midt imellom. Men det var en fin gjeng, altså herlige folk. Lars Rikken, blant annet, han var jo sett på som The Wonder Kid da, når han kommer inn på i, det var vel i 97 da, ja. Champions League-finalen, når han avgjør med et kjempeskudd der. Mm. Synd å si, men han synes ikke var noen stor spiller. Han kom ung, og så stagnerte han litt. Mm. Og han husker altså, han pratet ikke et ord engelsk, pratet bare tysk, og han var det vanskelig å holde litt sånn der samtale med da. Mm. Helt til vi lå sammen på benken, begge, både jeg og han, inne hos fysioen, mm. halvannet år etterpå. Mm. Og så stiller jeg meg spørsmål på flytende engelsk. Så sa jeg, har du kunnet engelsk hele tiden? Ja, men du må jo lære deg tysk. Liksom. Nei, han var en fin fyr. Nå er han vel noen slags ambassadør for klubben.
Eller? Ja, han er vel sånn, litt sånn som Kevin Gross-Kreutz, ja. Sånn ung spiller, vokste opp på tribunen samtidig som han har vært på juniorlag og, ja. Og sånt. Skal vi se om jeg har noen siste spørsmål her. Ja, det har du for så vidt smart på. Det var jo Christian Holum som spurte, hvem var hans beste medspiller noensinne, og hvorfor var det Thomas Rositzky?
Ja, ikke sant?
Skal vi se her. Christian Thuesen spør, hvordan oppholdet i Ajax og Dortmund påvirket hans tanker om hvordan fotball skal spilles? Jeg synes Andres tid i Drøbak Frogen var svært interessant å se, det var noe unorsk og tøft over det. Hva slags trener vil du være?
Jeg prøver jo å være en trener som er veldig opptatt av passningen. Mm. Altså fotball, det for meg er passninger. Og det lærte jeg til gangs i Nederland, i Ajax, hvor det er så utrolig viktig å spille på riktig fot til riktig tid for å tenke på neste trekk og hva du skal gjøre. Og ikke bare spille en passning til en blå spiller. Altså det må være en mening bak hver eneste passning. Mm. Og der, jeg sier ikke at jeg er lei om det i Norge, men det er noe som ligger hjertet veldig nært. Da. Mm. For eksempel, hvis du skal vende spillet fra en bekk til en stopper, altså hvis du tenker at det er høyre bekk, jeg ønsker at banen skal gå over til venstre bekk, men jeg skal via stopperen, så er det for meg ikke tvil om at den stopperen da skal ha den banen på venstre bein. Mm. Sånn at den kan slå den videre med høyre fot. Veldig ofte så ser jeg at stopperne rygger 3-4 meter for å få dem på den beste beinet, og da tar det litt lengre tid. Mm. Men så ser de beste spillerne i verden, de slår på den riktige foten med en gang, og da går fotballen mye fortere. Du ser på Barcelona når de sier at det er kjedelig å se på Barcelona, for de spiller bare possession, og de blir aldri stresset, fordi de får alltid beskjed av den som slår passningen, hva du skal gjøre med passningen. Mm. For de spiller på enten av venstre eller høyre fot, og så...
Ja, det er kommunikasjon i det.
Kommunikasjon, altså... Mm. Rinus Mitchell i Nederland, han dro til Barcelona, han sa et ordtrykk som heter «Lån meg dine øyne». Og det er det han mener med passningen, da. At jeg bestemmer hva du skal gjøre med den passningen. Og da må det være en riktig passning på riktig fot i forhold til hva jeg vil at du skal gjøre med. Mm. Og det var morsomt når jeg drev i Lillestrøm på juniorlaget der. De syntes det var kjempegøy. De fikk et helt annet perspektiv på fotball. Jeg synes gutta i Drøbak var riktig nok annen divisjon, men både unge og gamle der tok det fort, og vi spilte god fotball. Mm. Nyopprykket fra tredje når jeg kom, da. Og vi havnet vel på en femteplass etter hvert, men vi lå jo helt der oppe hele tiden. Vi måtte bruke noen A-lagsspillere. Vi bytta etter første pause i spillet, så bytta vi bare to stykker inn, for at da hadde de to andre ikke spilt start av denne kampen for å få dem til å bli kvalik, for å rykke fra femte til fjerde. Mm. Det var noe sånn da. Mm. Så vi spilte oss litt bort på den måten, men hadde vi kjørt på der, så hadde vi nok vært tett opp på i hvert fall en annen plass i første året i andre divisjon der.
Hva er ambisjonene dine som trener? Altså, har du et sånn på en måte et sluttmål, en ting du vil oppnå?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg trives veldig godt på å trene unge spillere. Mm. Jeg trener en G19-laget til Sarpsborg. Og så har man selvfølgelig en drøm et eller annet sted om å få trene noe som er større. Men men per dags dato så, så trives jeg veldig godt med å jeg kaller det utdanne unge spillere da, mm. til, å gi, få, til å få dem til å bli den beste versjonen av seg selv.
Mm. Jeg tror vi nærmer oss slutten. Jeg har vært igjennom det meste. Skal vi se, skal vi sjekke at jeg har fått med alle lytterspørsmålene. Jeg tror jeg har fått med alle sammen, ja. Vi har snakket om Jan Koller og alt. Bare avslutningsvis, du bare får ta opp igjen da, som, som tusen spurte meg. Hvordan påvirker Tyskland og opphold i tysk fotball deg som trener i dag? Er det noen ting du har tatt med deg, bortsett fra at du ikke gir 2000 euro I bot for en liten forsinkelse?
Nei, det ble jo litt annerledes, for der nede var det, føler jeg, kontra Ajax da. Mm. Hvor det var, jeg husker jeg spurte Roman Koeman, liksom, hvordan det du egentlig vil vi skal spille? Mm. Og, og det ble satt opp I 4-3-3 og, og, og det var klart men igjen da, innenfor 4-3-3 så har det mange nyanser om hvordan du ønsker å spille skal vi gå hurtig angrep eller skal vi og da sier han til meg at nei det ikke noe problem men bare sok til freie mann altså det skal alltid være, vi skal alltid spille på overtall og, og det jeg litt opptatt av at du ikke bare skal spille til en spiller men du skal spille til en spiller der vi ønsker å og bryte igjennom det. Mm. Og da gjør du det kjapt nok, på riktig fot, så du alltid overtalt et eller annet sted. Så leit etter det overtallet. Og da ikke bare han som har ballen som gjør det, men hele laget må forstå at vi skal for eksempel ut på venstre kant, eller vi treder opp I midten, for der har vi en indre løper ekstra, hvis vi får til det. Mens I Dortmund så var det mer, litt mer den der, mens fysisk vi skal alltid løpe, vi skal løpe mye vi skal gå hardt inn I dueller og så får vi gjøre litt sånn at de beste individualistene får lov til å på en måte avgjøre eller gjøre noe spesielt da. Mm. Det var ikke det lagmaskineri som jeg trodde Tyskland var veldig bra på alle skulle stå på alle skulle fighte Og så får vi sparke ballen opp til Jan Koller som header inn en goal. Litt av den, det var liksom ikke... Det var ikke så klart hvordan vi ville spille sånn som det var I Ajax da.
Mm. Siste spørsmål. Har du noen tanke om, husker du hva som var den kuleste stadion å spille på som ikke var Vestfalen stadion? Noen plasser det var ekstra bra trykk?
Ja, det var bra på... Altså I Schalke. Mm. Selvfølgelig, men der var stemningen... Veldig spesiell, og så var det jo I Bayern da. Mm. Det var alltid fullt på alle, altså det imponerte meg I Tyskland. Altså alle stadionene var stappfulle, uansett om det var Bochum eller om det var... og en annen ting som jeg må bare si, ja. Når vi spilte med Dortmund så kom jeg fra Ajax. Og så skulle vi spille første runde I cupen mot et... tredjedivisjonslag, husker ikke hva det het. Og vi klarte så vidt å slå dem 1-0. Og da måtte jeg ta meg selv I armen og så alle spillerne på det laget der var topptrente. De var 20 år. Og jeg tenkte at jeg ikke bedre enn dem her. Nå må jeg opp I ringa. Det var helt vilt, og det var liksom det var fjerde øverste nivå da. Fjerde øverste nivå. Og det var da spillere som ikke hadde nådd gjennom nåløyet, fordi de hadde heller kjøpt spillere fra Ajax, som meg da. De hadde kjøpt fra City, Niklas Jensen. Mm. Jeg tenkte faktisk, Niklas og André, du har spillere på det laget her, som yngre, bedre trent, og som faktisk kan bli mye bedre enn meg og han. men det fikk de gjort om da etter hvert, ikke sant? Som jeg sa I sted, at de brukte da mange år på å utdanne unge spillere. Mm. For det var mange I andre og tredje divisjon I Tyskland som ikke kom igjennom inn I Bundesligaen fordi at de kjøpte spillere fra utlandet. Mm.
Det har jo endret seg, for det jo sånn som du sier at han har et veldig fokus på å få fram unge spillere I Tyskland. Og det som skjer nå, ser jeg, er jo at Bundesliga får jo også en del kule unge spillere fra England på grunn av at de får ikke plass på sine lag på grunn av dyre innkjøpte stjerner I Premier League. Jadon Sancho det beste eksempelet
ikke
på
sant?
Det. For eksempel.
Ja. Så det imponerte meg, så nivået der, og det ikke sant, 80 millioner mennesker, så må du skjønne at du får fort fylt opp en god tredje liga også, i landet, men nei da, så jeg tenker jo egentlig ikke så mye på karrieren før vi snakker om det med fotballfolk eller en podcast eller noe sånt, men vært utrolig privilegiert at du kunne oppleve det jeg har gjort.
Du har spilt foran sydtribune, du. Det ikke så mange som har hatt det da i ryggen.
Nei, hvor mange nordmenn det? Det vel Jan-Derek Sørensen, det Steinar Pedersen, det meg, og det nå Haaland.
Ja. Tror det det som i Dortmund.
Ja. Ja. Og så det en quiz, vet du, så det en norsk spiller til i Dortmund.
Men nå...
Den ingen som tar. Nei. Det Tonje Sagstuen, tror jeg, i håndball.
Ja, selvfølgelig, for dette, det jo, håndball er jo kjempesvært.
Ja, så det en sånn superquiz som ingen klarer. Ja. De tror de kan ta det, og så tar de alle de fire gutta, og så glemmer vi en håndballspiller.
Ja. Men da har vi i hvert fall hjulpet våre kjære lyttere med å score et ekstra halvt poeng i den avanserte Dortmund-quizzen, som garantert kommer en eller annen gang på din lokale fotballpub, eller hvis du går quizmasters der ute, så kan de jo ta med seg den som et tips fra André Bergvallmo. Og tusen hjertelig takk for at du delte historier om Dortmund og Mathias Sammer og alle andre du har vært med og spilt under og med i Dortmund. Og ikke minst, lykke til med Sarpsborg G19,
ja, som du trener. Takk for det.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.